Săptămâna trecută, ascultătorilor, în fine, ascultătorilor care au fost curioși să urmărească revizuirea dosarului, le-au fost împărtășite parțial preliminariile afacerii Caragiale-Caion. Curtea, și pentru că am pronunțat acest cuvânt curtea, dați-mi voie să vă aduc aminte componența ei, curtea prezidată de profesorul Șerban Cioculescu.
Acest tribunal extraordinar de revizuire a procesului Caragiale-Caion, proces al cărui ultim act s-a jucat la 10 iunie 1902, adică acum 70 de ani și 8 zile. Este un tribunal de ultimă și definitivă instanță istorică și literară care s-a întrunit spre a examina acțiunea introdusă de posteritate pentru casarea sentinței de achitare în apel a calomniatorului.
Prezidentul Tribunalului Contemporan Extraordinar, asistat de asesorii Alexandru Oprea, judecător.
Acuzatorul e dator să publice subiectul piesei de norocul, după care zice că ar fi plagiată năpasta, pe deal întreg și să citeze nu 10 rânduri, ci scene și acte întregi, căci acuzatul nu e scriitor de rând, ci o celebritate a noastră.
Și Diana Cristev, supleant.
Apărătorii domnului Caion, dintre care reține pe Vladimir Macedonski, avocat, și Alexandru Macedonski, publicist.
Fotoliul Ministerului Public fiind ocupat de poetul Dan Deșliu, de asta dată în postura actoricească.
În numărul următor, 17 al revistei Liberare, de luni 10 decembrie 1901, Caion revine la atac, publicând articolul Domnul Caragiale n-a plagiat, a copiat.
Caion, apărat fiind de Dinu Ianculescu, de asta dată nu în ipostaza obișnuită, cea de actor, ci în aceea de poet, iar Caragiale fiind reprezentat în instanță de cel care vă vorbește.
Toate bune, turbatul meu frizer razăr, dar de atâta lume, în capul dumneavoastră, tare trebuie să se scarpine iubita dumitale, câtă vreme scrit ne-a da așa minuni. De ce nu dai mai bine și nițică alifie calmantă pe lângă atâta iritantă proză? Iată, domnilor, cum încă din mai clientul meu, domnul Constantin Alionescu Caion, era insultat de reclamant.
Protestez incident. Onorate confrate, l-ar fi insultat dacă l-ar fi calumniat, dacă ar fi spus o minciună, adică un neadevăr, adică dacă l-ar fi considerat drept scriitor. Adică un creator de valori literare și încă unul de talent, dar elucubranta proză poematică.
Curtea, așadar cum spunem, a trecut în revistă premisele calomniei, cauzele posibile pentru care junele publicist și literator de duzină Constantin Alionescu, zis Caion, pseudonimul literar, socotindu-se jignit de moftul român, care îi persiflase producția poetică, a născocit acuzația de plagiat. Instanța a examinat modul în care opinia publică și presa au reacționat, polemicile și glumele, dezbaterile și cancanurile, epigramele și pamfletele de care principalele gazete și reviste erau pline la finele acelui an 1901. Instanța a constatat atitudinea reprezentanților de atunci ai culturii, scriitori și publiciști, care s-au împărțit în două tabere, anticaioniști, cei mai mulți, și procaioniști. Din păcate, aceștia din urmă, puțin, e drept, susținuți însă de marele poet Alexandru Macedonski. Această incursiune lămuritoare în arhiva cu premise a culminat cu petiția introductivă de instanță a acțiunii intentate de Caragiale.
Domnii Const Alionescu, domiciliat în București, strada Lucaș 10, și Teodor Nestoienescu, domiciliat tot aici, strada Arcului 10, primul ca autor, iar al doilea ca director, în două articole publicate în revista literară, în numerele la 30 noiembrie și 10 decembrie, numele pe care le-a alăturat și m-au defăimat și calomniat, adăugând la injurile triviale ce mi le adresează și afirmațiunea că eu am furat una din operele mele, drama Năpasta, după o lucrare dramatică a unui probabil închipuit autor maghiar, Kemen Istvan. Ca urmare a unei asemenea calomnii, Vă rog, domnule președinte, a citat pe sus numiții domni înaintea onor curții cu jurații la cea mai apropiată sesiune ca să răspunză în fața justiției de pagubele morale și materiale ce mi-au cauzat cu o îndrăzneală nemaipomenită până astăzi în publicistica noastră.
Incursiunea, cum spun, a condus dezbaterile tribunalului nostru până în ianuarie 1902, cu puțină vreme înaintea primei înfățișări, cea de la 5 martie. Săptămâna trecută, deci, rugat de mine, prezidentul întrerupsese dezbaterile, invitându-i pe avocații părților să răsfoiască ziarele vremii, dosarele cu tăieturi de presă.
În cele două luni, câte ne mai despar de întâia înfățișare, scandalul ia proporții și taberele se târnosesc mutual care mai de care. Îi rog pe domnii avocați ai părților să răsfoiască pentru informarea noastră a tuturor dosarele cu tăieturi de presă ce și-au constituit în vederea procesului.
Dacă îmi permite să stipuiesc din forța morală de duminică 6 ianuarie un articolaș nesemnat arte și litere, forța morală, cea care continua literatorul Macedon Schiac.
Și dacă se poate, mă scuzați, cu forță, cât avem concurență.
Nu mă tem de întreruperi, stimate domnule judecător, mai ales când sunt unele cerești. Caion, deși în realitate este un om ca toți ceilalți, sufletește că Caion este o ființă superioară. Ieși în tinerimea noastră ce părea moartă, Caion s-a ridicat deodată și și-a zis: mă voi jertfi eu, dar voi aduce zguduirea. Jertfa și zguduirea s-au îndeplinit. Pentru moment este astăzi un parias. Sigur. Precum singur o zice, dar este eroul care pentru ziua de mâine va fi fara literaturii. Acest tânăr fiind adevărul, este religiunea cea nouă. Acest tânăr fiind aspirarea către frumos, este estetica cea nouă. Acest tânăr fiind lingușirea, ce fiind curajul și desinteresarea, este o podoabă a tinerimei, apostol al adevărului.
Permiteți, domnule președinte, să dau lectură din același număr al forții morale unui crâmpei de opinie dintr-o recenzie la volumul Din umbră de Caion. Pentru ca să puteți aprecia cum se cuvine însuși recrântului meu. Această triumfală poemă a lui Caion îmbată ca șampania, ca parfumul, ca narcisul, ca o cupă prin ai cărei pereți de cristal schintează irizările opaline ale absintului.
Pustie și albă e camera moartă și focul sub vată se stinge scrumit, poetul alături, trăsnit stă de soartă, cu nicio scinteie în ochiul adormit, iar geniul e mare, de-aproape unit, și nicio scinteie în ochiul adormit. Dar strumul sub vată, deodată clipește pe ziduri, aleargă albastre năluci, o flacără vie pe coșii zbucnește, se urcă, palpită, trosnește, vorbește. Arhanghel de aur, cu tine ce aduci? Și flacărea spune: aduc inspirarea, ascultă și cântă și tânăr refii, în slava învierii neacă oftarea, avut și puternic emir voi să fii. Bagdadul, Bagdadul și el e emirul, prin aer pe tale de roze plutesc, mătasea înflorită, mărită cu fierul, nuanțe ce numbră încet vestejesc, avuzele cântă, voci limpezi șoptesc, Bagdadul, Bagdadul și el e emirul, și el e emirul și are tezaur, movire înalte de argint și de aur și jaruri de pietre cu flacări de sori, hangeare în tot locul, oțelul cumplite în grajduri ca-i repezi cu focul copite și ochi împrejurului, ori spuză, ori flori. Și el e emirul și toate le are, e tânăr, e farmec, e trăsnet, e zeu, dar zilnic se simte furat de o visare, spre Meca se duce cu cuvântul mereu și în fața dorinței ce este, dispare al el emirul și toate le are. Spre Meca îl răpește credința, voința, cetatea prea sfântă îl cheamă în ea, îi cere simțirea, îi cere ființa, îi vrea frumusețea, tot sufletul îi vrea, din tălpi până în crește îi cere ființa, dar Meca e în zara de flăcări departe, de ea o pustie imensă îl desparte și prada pustiei câți oameni nu cad. Pustia e o mare aprinsă de soare, nici cântec de paseri, nici pomi, nici izvoare și dulce-i viața în rozul Bagdad.
Domnule președinte, ridic un incident. Onoratul coleg de la Vrancea ne citește versuri care nu sunt nici ale domnului Caragiale, nici ale clientului meu, domnul Carion, și n-au niciun fel de legătură cu...
Onorate confrate, îngăduie să subliniez că aceste admirabile versuri aparțin unui mare poet al acestui neam, unul dintre cei mai mari poeți, și anume domnului Macedonski, un nume care nu trebuie să cază în uitare și care sunt convins nici nu va cădea cât va exista suflarea românească.
Bine, dar domnul Macedonski nu e parte în proces și nici măcar nu e implicat.
Legal nu, dar din păcate istoricește da, căci această splendidă noapte de decembrie, datată 1901, decembrie 27, București, din care v-am citat un fragment, apare în același hebdomadar, vai, de atâtea ori citat în instanță Forța Morală, în același număr 10, de duminică 6 ianuarie 1902, în care, la pagina 6, Luciliu, pseudonim pe care trebuie să-l uităm în aceeași măsură în care nu trebuie să uităm numele domnului Macedonski, numele poetului, semnează, deci, Luciliu, articolul Caragiale, chemenii și apărătorii săi. Iată ce zice Luciliu. Acest proslăvit nu e el din același material ca întreaga lui epocă. Ca și această epocă însăși nu are legat oare pe toți zeii. Caragiale se prostituie cu un cinism fără seamă, când unora, când altora duce o viață de destrăbărare și de rușine, toate cârciurile din București sunt cunoscute și îl cunosc, moștenește o avere însemnată, 4 sau 500 de mii de lei și o bea în covară, iar după ce fostul său advocat, domnul Maiorescu, a ajuns ministru, care cunoștință pentru sumele de care s-a folosit, plevându-i cauza, îl numește director general al teatrelor, consimte după predarea acestei înalte însărcinări, să se facă omul reclamă al lui Mihalcea la Berăria Turel, a acestuia din hotelul Gaboroveni, și să nu îi se fi vorbit sau să îi se vorbească de demnitate, de viață târâtă în sărăcie, numai pentru a nu se umili, numai pentru a nu se înjosi. Aceasta este o mâncare pe care nu o cunoaște. Principalul pentru el e să aibă cu ce să-și umple stomacul și mai ales cu ce să-și umfle. Dinaintea curții cu Juliu, dacă se va avea cutezanța ca aceasta face să fie deferită într-adevăr, nimeni nu va putea împiedica pe advocații curajosului Caion să facă cea mai deplină lumină asupra moralității reclamantului ca om, ca comerciant și, în fine, ca literat. Și probele ce se vor aduce vor fi așa de zdrobitoare, încât va fi o fericire pentru țară ca această afacere se va fi produs. Iar spre a corona totul, în vremea aceasta berea spumoasă în halbera Gambrinus și din spuma ei iese și se răspândește că domnul Caion a fost victima unei mistificări, că foile ce se află la domnul Stoienescu sunt tipărite ad hoc de un oarecare Florescu, personajul fictiv, de vremea la Academie, unde se spune că e funcționar, nu există, când însă halba e mai mare, se răspândește și mai nostime. De exemplu aceasta, că domnul Caragiale singur a pus pe Caion să-i facă reclamă, că este înțeles cu el și altele de acest fel. Chemenii însă, chemenii Ișvan, dacă nu mai există în carne și oase, există totuși sub formă de carte și de piese de teatru în rafturile unei biblioteci și așteaptă de pe acest modest piedestal primirea citațiunilor de înfățișare la curtea cu jurați pentru a se vedea declarat el plagiator al domnului Caragiale. Iată ce spunea domnul Macedonski sub pseudonimul Ciriș în același număr în care și publica Capodopera, noaptea de decembrie.
Poate că unele exagerări ale lui Macedonski sunt justificate și de sub literatură parodistică, dragă doamne, pe care o publică al de Zeflemea de duminică 13 ianuarie la pagina 7, sub semnături derizorii de tipul de la Mizil. Domnul Al Macedonski, marele nostru poet, comunică prin revista sa Forța Morală că s-a înscris printre cei care vor apăra pe tânărul Caion la curtea cu jurați în cunoscută afacerea pretinsului plagiat Caragiale. Suntem informați că domnul Macedonski a pregătit următoarea pledoarie în versuri decadento-simbolistă. Vă rog să aveți clemență pentru un efeb necopt a cărui vârstă este de 10 ani plus 8. Să nu-l băgați în ochna cu umede tenebre, căci simt fiori spasmodici trecându-mi prin vertebra. Sunt reci fiori și geaba mi-arunc pe umeri șuba spectacolul oribil, Caion mergând cu duba. Să piară tristul gâde și duba să aștepte. Caion e fraged încă și poate să se îndrepte. În pieptul azi un demon există în protoplasmă, dar cugetul e încă mai alb ca o fantasmă și pur cum e izvorul ce în salturi cadențate coboară de pe munte pe văile smalțate. Iertați-l, îndurare! De mâini nu-i puneți lanț, lăsați-l să se prindă în al vieții vesel danț și liber să respire parfumul vesperal ce redeșteaptă un înger în vilul animat. Sub nasul suspendate stau încă stalactite. Indiciu că e la vârsta când totul se permite. Deci nu zvârliți în ocnă pe cel lovit de streche, ci maximum cu toții să-l trageți de ureche. Și să-l trimiteți iară să frecventeze școala, să nu-și mai bage nasul unde nu-i fierbe oala de la mine.
În aceeași bogată duminică de ianuarie 13, numărul 7 al semănătorului, an prim, Ion Gorun publică, semnând cu inițialele IG, articolul Kemen Ișvan. Citez fragmentat. În articolul ce am publicat în numărul 4 al semănătorului asupra farsei grosolane poreclită plagiatul Caragiale, am spus între altele că un scriitor ungur Kemen Ișvan n-a existat niciodată. Când ziceam scriitor, înțelegeam negreșit literat în sens mai restrâns. Poet, romancier, dramaturg. Un literat ungur Kemen Ișvan, în adevăr, n-a existat vreodată. O ultimă victimă a plagiatului Caragiale, care tot nu vrea încă să se dea bătută, obiectează că totuși un Kemen Ișvan ar exista. Da, Kemen Ișvan în Ungaria au existat și există și nu unul, ci mulți, cam toți atâția câți au fost sau sunt în România, de pildă, să zicem, Ștefan Vasilescu. Dar un Kemen Ișvan, literat, poet, romancier sau dramaturg, încă o dată, n-a existat și nu există. Pretințele extrase din traducerea românească de la 1848 nu sunt în limba de la 1848. Elevul domnului Tocilescu a crezut să le dea un aer de dialect ardelenesc. Pentru aceasta însă el n-a avut la dispoziție alte cunoștințe decât încredințarea că ardelenii ar fi întrebuințând mereu, cu sau fără rost, pe doar. Și ar fi începând foarte adesea frazele cu nou. Elevul domnului Grece Tocilescu ne dă drept fraze pe care le-a găsit într-o carte tipărită la Brașov în 1848 următoarele. Spune că eu te-am trimis pentru o crimă. Apoi, n-o să aibă destulă forță să se războiască cu el. Sau, și pe tine te-a liberat. Așa mai departe. Fraze pe care Caragiale le-ar fi modernizat astfel. Spune că te-am trimis pentru un omor. Parcă o să aibă ea destulă putere să lupte cu nebunul și i-au dat drum. Apoi când cu o țesătură gogoneață ca aceasta, ce nu strigă, ci urlă în contra evidenței cele mai simple, o ticluire de balamuc a unui maniac sau a unui parsor neinteligent s-a putut deruta întreaga critică literară gazetărească, plus detractorii de ziare ca domnul Chițibuș Mile, plus mari poeți ai țării mele, ca domnul Luciliu al Macedonski, fără a mai vorbi de detractorii și colaboratorii tânărului elev al domnului Grece Tocilescu, apoi spune și dumneavoastră care au fost și care vor rămânea adevăratele victime ale plagiatului Caragiale. Tânărul elev al domnului Grece Tocilescu va scăpa poate de răspundere cu un certificat din partea Facultății de Medicină, teoria responsabilității nenorociților afectați de moral insanity e la modă. Dar cine va putea scuza, cine va putea acoperi vreodată ceea ce exploatarea acestei chestiuni prin gazete a dezvăluit odată mai mult? Ustiul intelectual al unora, decrepitudinea morală a altora.
Cum bine zicea domnul procuror, în acea bogată duminică, și eu aș adăuga și plină de ghinioare duminică, pentru că era 13, tot în forța morală, iresponsabilul Caion revine la atac descoperind un nou plagiat. Un alt plagiat, noul plagiat, Caragiale Kemen. Rabagas și scrisoarea pierdută, studiu critic de Caion. Documentul merită citat, fragmentar evident, aici, în instanță, pentru ca onoratul auditoriu să-și poată da seama până unde putea să meargă obrăznicia unui delinvent de tipul jurnalist student plastograf. Zice el, este plagiator literatul care răpește personalitatea, sufletul eroilor și le dă apoi ca originalele creațiuni ale sale licăriri geniale ieșite din imaginația lui sternă. Și mai la vale se exclamă, plină literatura română de plagiatori! În țara aceasta, scăldată de un frumos soare oriental, lucrurile acestea erau permise. Domnul Maiorescu, imbibat de cultul germanismului, nu vedea pe Eminescu ca plagiator. Domnul Ionuca Caragial este fără îndoială un spirit inventiv și în ceea ce îl privește știe să-și farmece clienții și să facă prosperă negustoria ce conduce. Și scriind piese fără voie, a utilizat vastul material literar ce zăcea în tainița imaginației sale. Am citit tot ce s-a scris asupra scrisoarei pierdute, una din operele domnului Caragiale, După mulți, capodopera sa, piesă ce oglindește minunat de bine moravurile electorale românești. Tipurile acestea, zice autorul, le-am cules din Târgoviște, altădată spunea că din Miziu. Iar critica venea autoritară și zicea că sunt culese din întreaga țară. Timpul este însă cel mai bun răscolitor și amic al adevărului. Dânsul ne spune azi că domnul Caragiale n-a cules nemuritoarele sale tipuri nici din Găiești sau Miziu, ci din paginile unei piese de Victorien Sardou. Rabagas este titlul unei comedii scrise prin 1867 în Franța, când Franța era în zvârcoririle ultimilor ani a Imperiului Napoleon al III-lea. Moravurile electorale erau foarte corupte, ciomagul și alte metode românești, ce fac minuni la lege, erau ridicate la rangul de instituții de stat și protejate de guvernul imperial francez. Domnul Caragiale n-a făcut decât o operă de naturalizare, a făcut un român mai mult, dar plin de viciurile cu care Sardou l-a născut. Dumnealui a adus pe Rabagaz într-o zi la chef, l-a învățat românește, l-a așezat în Miziu sau la Târgoviște și i-a zis cu vocea sa simpatică, Rabagaz să te numești la Țavengu. Și Rabagaz și-a tipărit cărțile de vizită cu numele dat de domnul Caragiale și iată-l bun român, lăudat și studiat de domnii Maiorescu și Ghirea. Și iată cum ca Țavengu, chiar român, a rămas tot Rabagaz. Și acum Caion dă un exemplu de plagiat pe două coloane, din Rabagaz. A, modit om il nu tient. Scrisoarea pierdută. Mizerabile, canalie nerușinată, nu știu ce mă ține.
Da, bietul Caion nici nu știa franțuzești.
De aceea am și citat.
Aseară la Ateneu, domnul Alexandru Macedonski a ținut o conferință asupra literaturii românești. Conferința domnului Macedonski a fost o ieșire contra domnului Caragiale, care a fost acuzat de plagiat și tratat drept un autor de elucubrație. Capită, domnul Macedonski a citat scrisoarea pierdută. Domnul Macedonski spune că după mari autori ca la de datorii, Despot Vodă, Fântâna Blanduziei, Vornicul Busuioc, a venit o pleadă de talente puternice. Alexandru Macedonski, Mircea Demetriade, Cantil. Dar aceste talente au fost lăsate la o parte în favoarea lui Caragiale, Grigore Ventura, Halalambie, Leca, etc. Publicul din sală, care nu era separe de părerea conferențialului, a început să fluiere și să cuiduiască, silind pe domnul Macedonski să-și întrerupă expunerea. Conferențialul s-a văzut devoit în cele din urmă să părăsească tribuna Ateneului în mijlocul fluierăturilor și cuiduierilor generale. Lumea, plecând de la Ateneu, s-a dus la bereria Gambrinus pentru a face manifestare domnului Caragiale. Domnia se era la teatru, fiind vestit, a ieșit pentru un moment și a mulțumit admiratorilor.
Dar, domnule prezident, iată cum comentează forța morală de-a doua zi, duminică 17 februarie, evenimentul sub semnătura lui Râuleț și sub titlul O conferință celebră. În mijlocul aplauzelor generale, marele poet al Macedonski apare reîntinerit, mulțumind celor care l-aclamă. Numeroase poezii dedicate ilustrului conferențiar cad ca o ploaie neîncetată asupra publicului. Oratorul spune că, deși bolnav, totuși n-a renunțat de a ține conferința, fiind prevenit că va fi fluierat. La un moment dat, însă, tocmai pe când arăta părerea domnului Caragiale, Sardou Chemeni despre literatura românească, adică că această literatură nici n-a existat, sau că cel mult este în mâzgăliturile copiilor dumisale, Vax și Spahan. Năvălește o ceată de Kellner Betz și, foarte regretabil, mai mult liceeni înarmați cu signale. Ei se răspândesc prin toată sala și cu toate protestările domnilor Stăncescu și Tocilescu, încep să vocifereze ca niște fiare abia scăpate din menagerii și să fluiere ca niște vizitii de tramvai. Cu toate urletele ce nu mai aveau nimic uman în ele, marele poet cu o energie rară își termine conferința. De la Ateneu, ceata se duce în fugă la berăria domnului Caragiale pentru a-și lua răsplată. De altfel, după cum este și din relatare, Macedonski era bolnav și ziarele anticaioneste nu cruță nici în această stare, ci îl persiflează mai abitiv, smulgându-i scrisoarea de protest adresată epocii, care o publică în numărul ei de masă 19 februarie. Suntem rugați a publica următoarea scrisoare. Domnule redactor, ziarele sunt pline de inexactități și necuviințe cu privire la suferința mea. Scandalul n-a venit din partea publicului, care m-a aclamat în tot timpul și de la o bandă organizată pentru aceasta. Spuneam în acel timp că domnul Caragiale a comis monstruoasa crimă de a spune printr-un interviu publicat în ziarul Independance Rumen că literatura română este vax și spam. Cele petrecute în seara de joi, durerea de a vedea printre acea bandă organizată și liceeni români amestecați cu chelneri și dând dreptate domnului Caragiale pentru că a comis acea crimă odioasă, arată că orice ar fi literatura română din prezent și din trecut, principalul element de convingere din 1902 îl joacă Berean. Ar fi interesant ca numele acelor liceeni care s-au unit cu domnul Caragiale să înjosească toată epoca noastră glorioasă să fie cunoscut. În persoana mea au fost umiliți la 13 februarie 1902 Alexandrii, Bălcescu și așa mai departe. Primiți, domnule redactor, preosebita mea considerare al Macedonski.
Dar îmi permit, stimate confrate, dar aceeași epoca, a doua zi, deci miercuri, că asta a apărut marți, zice într-un foileton, un trist document, următoarele. Am publicat ieri scrisoarea pe care a trimis-o domnul Macedonski, ca explicare la cei ce s-au scris de ziare cu privire la scandalul ce a avut loc în seara când și-a ținut domnia sa conferință. Așa am publicat-o în primul rând pentru interesul ei documentar. Domnul Macedonski spune că scandalul n-a fost provocat de public, ci de o bandă organizată alcătuită din liceeni și din chelneri. Asemenea, explicări se dau numai despre unele scandaluri politice de către presa politică și tot în lumea politică se văd oratori care aruncă invective la adresa adversarilor. Ce să mai zicem însă de acea nemăsurată lipsă de modestie de care dă dovadă autorul scrisorii când spune că odată cu domnia sa au fost huiduiți în seara de 13 februarie Eliade Odobescu, Bolintinarul Alexandrii, toată Moldova și România literară. Ce are a face una cu alta? Să ne aducem însă aminte că domnul Macedonski și-a exprimat dorința în conferința sa ca în viață fiind să-și vadă monumentul ridicat de contemporan. Când vedem și auzim asemenea lucruri, mărturii ale unei profunde decadenții intelectuale, ceea ce ne mai rămâne să facem e să compătimim și să deplângem pierderea unui om care te-a făcut o dată să crezi că putea să fie ceva în literatura țării acesteia.
Iată-ne în fire în ajunul primei înfățișări, cea de la 5 martie. Rodica de duminică 3 martie publică în pagina 1 sub titlul generic. Prinderea în cursa domnului Caragiale, articolul Bomba lui Caion, Tolstoi, Chemeni și domnul Caragiale, precedându-l de un cursiv redacțional intitulat Prin București. Vă rog, onorate domnule procuror, dați lectura acestei piese destinată dosarului.
Mai întâi șapoul din partea redacției. Prin București. Conferința pe care ilustrul nostru poet Alexandru Macedonski a ținut-o la Ateneul din București a avut darul de a scoate la suprafață micimea de caracter a multora din așa zi și conducători ai opiniei publice. Murdăria ieșită din gura câtorva liceeni îmbătați de domnul Caragiale a dovedit că avem simțitoare lacune în educațiunea românească. În seara de joi 14 a doua, în fața berăriei Gambrinus, oricine a putut vedea o sumă de liceeni vociferând și aplaudând pe domnul Tolstoi Salcu și cerându-i ca în schimbul aplauzelor să le dea cel puțin o bere mică. Refuzați alcoolici liceeni începură să vocifereze și să insulte pe idolul aplaudat cu câteva minute mai înainte, umblând văzducul cu tot felul de insulte triviale. 3 săptămâni și mai bine au trecut de la acea seară memorabilă în care cel mai viguros talent și adevărul au fost profanate de câțiva copii și autoritatea școlară n-a luat măsuri nici contra școlarilor călcători de regulament și nici contra corupătorilor de minori, care prin promisiuni de băutură a scos din minți pe niște copii. Redacționa. Și după aceasta, noile aserțiuni ale lui Caiu. Tolstoi Cheme și Ile Caragea. Vechii spartani aveau mare dreptate când socoteau ca element principal al unei vieți virtuoase și rete. Dacă n-aș fi fost pentru o clipită Sparta, domnul Ile Caragiale, ilustrul nostru dramaturg, nu m-ar fi chemat la curtea cu jurați ca să-i arăt cât de originală este opera sa dramatică. Știind că domnul Caragiale s-ar fi păzit ca de foc, am imaginat un Chemen tot așa de fictiv ca și originalitatea eminentului nostru dramaturg. Chemen nu-i decât Contele Leon Tolstoi. Iar neorocul nu-i decât puterea întunericului. Și domnul Ghirea, criticul ploieștean, nu-i decât profetul care a prezis scufundișul domnului Caragea. Într-adevăr, domnul Ghirea zice în criticele sale că domnul Caragiale s-a influențat în pasta de autorii ruși. Profet, ca și Isaia cel mult vorbitor, domnia s-a spus cu nevinovăție un adevăr pe care noi, tineretul, ne este de datorie să-l scoatem la iveală. Dacă spuneam de la început că Tolstoi a fost influențatorul domnului Caragiale, domnia sa era să tacă tot așa de solemn ca și atunci când am probat până la evidență că scrisoarea pierdută nu-i decât rabagas a lui Sardu. Am preferit să deschid cursa și domnul Caragiale s-a repezit la bucățica de carne numită Chene. Așadar, azi, în ajunul procesului, mă simt dator a spune că Leon Tolstoi se ascundea sub pseudonimul de Chemen, azi așa de celebru. Întreaga piesă năpastea are veșmântarea sumbră care face caracteristica scriitorilor ruși. Felul de a cugeta gândul personajelor din năpastea domnului Caragiale nu-i decât cugetarea acelor umiliți mujici care populează întinsul Imperiu Moscovit. Teza piesei domnului Caragiale e tot rusească. Se termină prin slăvirea remușcării omenești și prin triumful dreptății. Hai.
Iată însă ce publicitate defavorabilă face epoca numărul 1964-62 în pagina 1, sub titlul și retenia lui Caion și sub semnătura aceleași lisi părținitoare. Astăzi, marți, are loc la Curtea cu Jur din Capitală procesul intentat de Ile Caragiale, domnului C. Alionescu, zis și Caion, pentru difamațiune. Se știe că acest domn a acuzat cu mare tămbălău de plagiat pe domnul Caragiale. A adus un nume de scriitor ungur fictiv și a produs câteva pagine dintr-o lucrare a acestuia nenoroc. Mai multe săptămâni apoi, după ce a fost dat afară de la revista unde comisese nerozia, a publicat și susținut printr-o altă fițuică imorală, hebdomadară, că posedă cartea, că o va arăta juraților, etc. Presa îl strânsese cu ușa, îi ceruse cartea, contestase existența unui Ișvan Chemeni, dramaturg. Caionul s-a mulțumit să înjure surugiește pe toată lumea și să refuze a arăta așa zisa scriere a lui Chemeni. Am susținut de la început că e la mijloc o mistificare, că acea dramă, nenorocul, din care Caionul publicase pagini întregi, nu există și că acele pagini sunt de el fabricate. Iată că s-a îngroșat gluma. Procesul se apropie și cum domnul Caragiale nu voia să ierte pe junele zdruncinat la minte, Caion se hotărăște să scoată o foaie în ajunul procesului și să lămurească lucrurile. În acea foaie recunoaște că nu există o dramă nenorocul, nici un dramaturg ungur Ișvan Chemeni. Dar vrând să facă pe omul inteligent, și nu se prinde deloc, ne mai spune că a fost șiret și că a imaginat un Chemeni ca să atragă în cursă pe domnul Caragiale. Ei, dar asta e curat șiretenia oaie. Mai întâi, în ce curs a căzut domnul Caragiale? Dacă e vorba de aceasta, apoi tocmai șiretul Caion a căzut în cursa pe care a întins. Apoi șiretul domn Caion uită că nu a inventat numai pe Chemeni, dar a produs oarecare pagini din nenorocul și în materie literară, aceasta e curat fals în acte publice. Decât să fie atât de șiret, mai bine ar face amendă onorabilă și ar spune că a fost mistificat în farsă, că a săvârșit și a continuat să susțină o naivitate. Și atunci cel puțin ar fi scăpat de ridicolul complet în care ne apare acum, când ne dezvăluie grozava și retenie.
Un cirac al domnului Caion
Protestez, clientul meu n-are ciraci.
Obiecția să profonă.
Retrag. Un alt colaborator al Rodicăi. Rodica, trebuie să vă spun că nu era, așa cum ar putea să presupună cei neinformați, o relație a lui Caion, ci era o revistă pe care o scotea. Deci, atunci când spunem Rodica lui Caion, vă rog să mă iertați, domnule președinte, pentru această precizare, când spunem Rodica lui Caion, ne gândim la revista lui. Dar, minteri, dacă mă îngăduiți, mai târziu, Cincinat Pavelescu, ilustrul Cincinat Pavelescu, a caracterizat perfect această Rodică, dacă vă amintiți, o epigramă a lui, dedicată, zic, revistei Rodica, redactată de Caion et Comp, ce apărea pe hârtie albastră, purtând ca deviză versurile lui Alexandrii, purtând cofița cu apă rece, iar textul revistei era plin de injurii triviale la adresa tuturor scriitorilor noștri recunoscuți. Purta cofița cu apă rece, blonda Rodică, plină de nuri. Rodica voastră vânătă trece, ducând hârdăul plin de lături. M-am spus-o eu. Deci un alt colaborator la Rodica, în același număr, dar în pagina 7, un anume Titus Dunca, inginer militar, dramaturg cu studii la Neapole, participant, printre altele, ca inginer conducător la lucrările canalului de Suez, participant ca membru al legiunii străine la războiul franco-german, participant la asediul Plevnii și, în fine, în 1881, din nou în legiunea străină, luptând în Tunisia, în, în sudul marocan și în Sudan, acest Dunca, zis, persoană foarte amuzantă altfel ca viață, își tatea articolașul februarie 1902 și se întreba retoric: Cine te-a autorizat pe dumneata a publica operele nemuritoare originale, cele dramatice, mai ales ale maestrului nostru dramaturg al Molierului scenii române? Și să cominți încă acest act de invidie când maestrul își sărbătorise jubileul său de 25 de ani de muncă și obicei literare? Cine adică te-a împiedicat cele dumneata de inspira cu spiritul delicios al privighetorilor din Decameronului Boccaccio? Cu fecunda imaginație literară a memoriei lui Casanova, cu moralitatea examenului Florii, capodopera inedită a lui Alfred de Musset. Cine te... Foarte cult al lui Interdunca. Cine te-a împiedicat, dacă nu erai mergit și lași confrate, de a se împiedici și lumea ta o comună cu flori nemuritoare, ca cu aveți puțin mică răbdare, parfumul ditinei, etc., locuțiuni care vor eterniza pe maestrul Caragiale. În ciuda faptului că domnul Dunca, ilustrul membru al legiunea străină, era ironic, într-adevăr, aceste expresii pe cealaltă l-au eternizat pe ilustrul meu prieten. Și pe care, dacă aveai și dumneata geniul, le puteai descoperi la Obon, la Enache sau la Leul și Renat. Dacă studiai și dumneata pe Horațiu, Cicero, Virgiliu, Ovidiu, în universitățile Europei, sigur că ai fi cunoscut sentințele latine Asinus Asinum Frica și Inter Vacas Vos et Abbas, care pe românește se traduc, și aici e frumos, confrații și prietenii se mângâie, și cum e maestrul, așa sunt și ciracii. Deci, onorate confrate, de acolo mi-am extras. Da, atunci te fereai de a strâni furtună la berăria cooperativă și a înfruntat fulgerele Parnasului domnului Victor Anestin. Pocăiește-te, famendă onorabilă, la altarul talentului și geniului literaturii române originale.
Poate că articolul lui Titus Dunca e retoric, dar retorica e preferabilă adesea glumelor ieftine și zeflemelilor.
Domnule președinte, vreau să-mi dați voie. Totuși, cred că ar trebui să spunem că acestea sunt articole apărute în presa timpului. De pildă, în cazul lui Dunca, posteritatea l-a apoteozat pentru faptele lui curajoase și un simplu articol de presă nu e suficient pentru a-l caricaturiza. Vă rog să mă scuzați. Bine.
Spuneam, articolul lui Titus Dunca poate fi retoric, dar retorica e preferabilă adesea glumelor ieftine și zeflemelei, care în aceeași duminică, 3 martie, publică la pagina 5, sub semnătura Octav, un nou atac la Macedonski, despre care spune că ar trebui să se ocupe cu alte lucruri decât să-i bage în cap lui Pițurcă, lui Țurlui, lui Caion Țâru, lui Petică și alții nomina humoristica, că sunt care Shakespeare, care Caritasa. S-ar supăra băieții deocamdată, l-ar renega, insulta, i-ar tăgădui meritele și talentul, cu timpul însă tu las, tu cas, tu pas. S-ar așeza băieții și ar găsi ocupațiuni onorabile, care le-ar asigura o viață mai lipsită de surprinderi neplăcute, de mizerii descurajatoare. Iar în pagina 6 o notă nesemnată, un dialog imaginar, dar noi știm că sub lipsa de curaj a semnăturii se ascunde inefabilul rană.
Incident, aveți certitudinea sau bănuiți?
Citez afirmația profesorului Cioculescu. În opere 3, pagina 733.
Domnule președinte, retrag incidentul.
Un dialog imaginar, intitulat Cine-i Chemeni? Dialog auzit într-o cafenea. Care va să zică faimosul Chemeni, după care ar fi plagiat Caragiale, nu există. Nu. Atunci, de unde mi l-au scos? Dragul meu, ca să zic așa, Chemeni este un copil făcut de Macedonski cu caion.
Am ajuns la prima înfățișare. Dau lectură procesului verbal numărul 9 din 5 martie 1902, consemnând cercetarea făcută la Curtea cu jurați din județul Ilfov. Astăzi fiind cercetarea procesului, prin care Const Al Ionescu și T.H. Nestoinescu sunt chemați înainte acestei curți cu jurați sub inculpare de calomnie prin presă. La apelul nominal s-au prezentat inculpații asistați. Inculpatul Const Al Ionescu de domnii avocați Oteterișanu, Mitescu, Ionescu, Băileanu, iar inculpatul Stoinescu de domnul avocat Moldoveanu și Alexandru Șonțu. S-a prezentat și partea civilă, Ile Caragiale, asistat de domnii avocați de la Vrancea, Panu și Grădișteanu. Mai înainte de a se forma Comisia Juraților de Judecată, domnul avocat Moldoveanu ridică incidentul că partea civilă nu a chemat în judecată pe Stoinescu, directorul revistei, în care se găsesc articolele incriminate. Autorul fiind cunoscut, ceru ca clientul său să fie scos din cauză conform articolului 24 din Constituție.
Onorată instanță, în numele clientului meu, domnul Caragiale, cer respingerea incidentului, deoarece în afară de articolele lui C. Ionescu sunt și notițe în care domnul Stoinescu angajează direcția și aprobă calomnia.
Cera se pune inculpatului Constantin Alexandru Ionescu o întrebare. Dacă își ia răspunderea.
Clientul meu declară că își ia toată răspunderea. Vorbesc în numele domnului avocat Șonțu, al domnului Stoinescu, față de declarația lui Caion că își ia răspunderea, cer scoaterea lui T. Stoinescu din proces.
În numele colegului meu co-apărător, domnul Grădișteanu, spun, se pretinde ca Stoinescu să fie scos din cauză, dar el era director, ori articolul în discuție nu se putea să fie publicat de fără știrea domniei sale. Susțin, deci, menținerea lui în cauză.
Curtea, având în vedere susținerile părților și concluziile domnului procuror, văzând că oricine e dat în judecată înaintea curții cu jurați, are dreptul să vadă că el nu poate fi scos din cauză decât pe baza articolului 24 din Constituție, rămânând că în caz de neînvoire a părții civile, jurații să-și dea verdictul cu excepțiunea deja stabilită de articolul 24, văzând că în speță partea civilă se plânge contra lui Stoinescu că și el ar fi comis personal un delict de calomnie la adresa ei, că dar urmează a fi menținut în cauză, pentru aceste motive respinge incidentul de a fi scos din cauză inculpatul Stoinescu.
După ce s-a format Comisia Juraților de Judecată, domnul avocat Oteteleșanu ridică incidentul, arătând că scrierea este copiată după un autor Chemeni, acesta nu e decât pseudonimul lui Leon Tolstoi, prezentând în acest scop cartea lui Tolstoi la Puissance de Ténèbres, după care în limba franceză el trebuia a fi tradus, căci această scriere servește de acuză, în consecință cere amânare.
Eaș!
Stimabile, nu sunteți la gambrin.
Mă pun la amânare!
Întrucât inculpatul nu poate face altă dovadă, cer respingerea incidentului ridicat de domnul avocat Oteteleșanu.
Punând temei pe afirmarea clientului meu, zic și susțin că în interesul justiției a dat toate mijloacele posibile apărării. Conchit pentru admiterea incidentului.
Nu ne opunem la amânare, cerem însă ca inculpatul să fie obligat a suporta cheltuieli
de... Mă opun la amânare, deoarece susțin că inculpatul trebuia să se prezinte înaintea curții pregătit.
Cer totuși admiterea incidentului, fiind în comun acord cu partea civilă, cu onoratul meu coleg de la Vrancea.
Curtea, având în vedere susținerile părților și concluziunile domnului procuror, având în vedere cererea făcută de inculpatul C.A. Ionescu de a se amâna cauza pentru ca să poată prezenta o traducere în limba română după drama lui Tolstoi La puissance de ténèbres, ce pretinde că a fost plagiată de partea civilă când a scris drama Năpasta, considerând pentru ca un act să poată face dovada înaintea instanțelor criminale din România, este indispensabil ca acest act să fie scris în limba română, având în vedere că drama ce se prezintă de inculpat ca fiind acea plagiată de partea civilă este scrisă în limba franceză, considerând că dovada pe care inculpatul vrește o face este de o mare importanță în cauză și este spre a se stabili adevărul indispensabil, considerând că cu toate că domnul Caragiale nu este funcționar public, nu se poate cere inculpatului ca să-și dovedească susținerile printr-o sentință judecătorească într-un delict de interes privat, într-o materie în care Ministerul Public nu poate deschide acțiune publică din oficiu și în care o sentință judecătorească nu poate fi obținută decât dacă partea lezată, în speță dacă autorul piesei plagiate s-ar adresa justiției, văzând că partea civilă nu se opune la cererea făcută de apărare, admite cererea inculpatului și îl obligă a prezenta înaintea curții o traducere fidelă în limba română, legalizată de Ministerul Afacerilor Străine, din scrierea lui Leon Tolstoi, numită La puissance de ténèbres, și amână afacerea pentru ziua de 11 martie anul curent, din prezenta sesiune, când se vor cita din nou părțile. Pronunțată în ședință publică, azi la 5 martie 1902. Semnat G. Fleischlen, M. Balș, Grigore Ferechide. Grefier semnat I. P. Sachelari.
Până luni 11 martie, data celei de-a doua înfățișări, presa fierbe. Spiguiez. Din adevărul de marți, 5 martie 1902, pagina 2. Relatarea procesului sub semnătura lui George Caie. Procesul Caragiale Caion. Alături de Caion a venit domnul Macedonski și toți elevii săi intelectuali și au încercat să someze pe Caragiale să se apere de urgia lui Caion. Ești hoț, ești tâlhar, ziceau ei. Ai furat tot. Scrisoarea pierdută, noaptea furtunoasă, Năpasta, tot a furat. Nu e nimic al său. A furat tot. Apără-te, nenorocitule, apără-te. Rodica de duminică 10 martie publică în pagina 1 o scrisoare a domnului Caion, domnul Caragiale refuză juriul de literați. Caion datează scrisoarea 6 martie 1902, deci a doua zi după prima înfățișare. Domnule director, în urma atacurilor mizerabile ce primesc, un altul ar fi cedat zdrobit sub loviturile pe care puternicii intelectualismului român mi le aruncă cu o generozitate demnă de dreptul. Grație bunei dumneavoastră voințe pot să explic azi în lumei interesate geneza procesului pe care domnul Caragiale l-a intentat. Am spus un adevăr și între dușmanii care au venit să zdrobească la jurați pe tânărul Caion se află și doi domni care au calomniat. Domnul de la Vrancea a uitat când calomnia pe Carmen Silva. Când scrieam foiletoanele literare la adevărul, nu am avut decât cuvinte de laudă pentru domnul Caragiale. Colecția gazetei este martoră. A venit vremea când m-am convins de puțina sa originalitate. Atunci am tăcut. Vara trecută, scriind în Patriotul foiletoanele literare și vorbind de literatura satirică din România, pe domnul Caragiale nu l-am citat. Această tăcere pe domnul Caragiale l-a supărat și în moftul de la 11 august 1901, având ca temă de batjocură duelul meu cu principele Bibescu, mă calomniază și mă insultă în modul cel mai trivial.
Iată cum. Citesc din moftul român, numărul 20, din 12 august 1901, pagina 2. Și acum să te învăț eu, domnule Bibescu, cum să te răzbun pe Caion fără să scoți sabia. Nu cu sabie, ci cu o simplă pereche de foarfeci te înarmează. Apoi atacă cu această armă gazetărească, una din coloanele Patriotului, unde adversarul dumitale se scrimează și se scremează zilnic pe terenul literar. Iată cum se fandează micul spat Asil. Suprimai spada, fiindcă nu-i place lui Caion. Sunt puține aceste specii de eroi și tocmai prin asta lumina zvăpăioasă le însemnează fruntea cu o aureolă de Sfântă Marie. După această primă repriză, fii sigur, domnule Bibescu, că adversarul, dacă nu e rănit mortal, nici bine de tot nu e. Și mai atac odată reproducând fraza de la sfârșitul aceluiași articol, în care fragedul Caion vorbește despre Mihai Viteazul. Respirata au românii flori, caste de crin peste crinul lui, scumpă relicvie a neamului. Nimic din toate acestea, doar calomnia continuă a-și întinde farmecele sinistre de fecioară blestemată. Duelul s-a sfârșit în urma acestor două lovituri de maestru. Caion e mort, căci Caion e ridicul. Și dumneata știi, domnule Bibescu, că ridiculul ucide mai grav decât toate puștile și iataganele din lume.
Continui scrisoarea lui Caion. M-a făcut nebun, vițios, m-a acuzat de lucruri infame și eu trebuia să tac, căci domnia sa era Caragiale și eu eram tânărul Caion.
Dați-mi voie, domnule procuror, să citez nota lui Caion la articolul din Revista Literară din 10 decembrie 1901. Autorul acestor crude adevăruri a suferit în două seri consecutiv consecințele iubirii sale de adevăr. Trecând pe la cârciuma domnului Caragiale, un grup de tineri admiratori ai autorului năpastei l-au huiduit și înjurat timp de o jumătate de oră. Ori și cine să judece și primim sentința lui.
În fine, iată și sfârșitul scrisorii lui Caion. Am tăcut, dar și tăcerea are o limită, mai ales când știi că cel care te lovește nu e un suflet curat. Atunci am publicat plagiatul și am imaginat această cursă în care domnul Caragiale a fost prins. Atacurile continuă a curge din toate părțile. Cei mai ilustri farisei vin să mă lovească. Ei bine, mă vor ucide acești saduchei și farisei. Cărturari se abține să-i numească. Dar voi știți că am murit pentru adevăr și că am căzut pradă forței numerice care nu-mi dă voie să-mi spun părerea. Primiți mulțumirile mele, Caion. În 6-a 3-a 1902. Și revista adaugă, Rodica, publicând scrisoarea aceasta, se unește în totul cu părerile cuprinse în trânsa. Rodica. Vă rog să-mi îngăduiți, onorate domnule prezident, o intrusiune în domeniul estetic. O intrusiune, nădăjduiesc, nu fără relație utilă cu cauza pe care suntem chemați să o stabilim, să o judecăm. Surprinde, fără îndoială, lipsa de agresivitate în reacție a acestui binecunoscut și recunoscut maestru al loviturilor necruțătoare, atât în literatura propriu-zisă, cât și în publicistica română. Ion Luca Caragiale. Cum se face? Cum să ne explicăm acest fenomen? Că ilustrul Caragiale, violentul subtil, cel care știe să dea replici inegalabile, nu găsește de cuvință să răspundă direct prin presă, prin literatura sa, ofensei ce i s-a adus. Apoi, iertați să-mi fie, dar pentru că a fost vorba de folosirea sabiei, voi zice că sabia nu poate fi folosită niciodată în opoziție cu RTV-ul.
că un spadasin ce se respectă nu se poate duela cu un zavragin? Că, prin urmare, nu poate exista posibilitate de întâlnire pe același teren între oameni care se situează pe terenuri la niveluri net deosebite. A încerca Ion Luca Caragiale să schițeze o ripostă la atacurile lui Caion et Company ar însemna, după a mea părere, o încercare de a te duela de pe vârful muntelui cu niște adversari ce se află în vale și într-o vale, îngăduiți-mi să zic, cu multă apă băltită întrânsă.
Cred că aveți dreptate, dar nu e mai puțin adevărat că un alt motiv afară de acela foarte just pe care l-ați invocat este faptul că Ion Luca Caragiale s-a încredințat justiției românești. Așteaptă cuvântul justiției românești.
Și înainte de a încheia intervenția mea, o altă considerațiune cu caracter mai degrabă etic de astăzi. Și mai în acord cu atribuțiile unui procuror, reprezentant în cazul de față al Ministerului Public. Regretabil lucru mi se pare că în această dispută nu între egal să intervină la modul la care ne-a fost dat să auzim confrați, oameni de prestigiu literar recunoscut ca domnul Alexandru Macedonski, ce a găsit de cuvință să susțină o cauză nedemnă din motive cu totul particulare și străine, aș zice, de caracterul elevației estetice, fără de care nu este de conceput activitatea unor îndrumători ai sufletelor. Să nădăjduim ca prezențe în procesul de la începutul acestui veac, că viitorimea literelor române nu va imita niciodată asemenea proceduri neconforme cu acordul între etic și estetic. Să nădăjduim că niciodată scriitorul român nu va mai adresa confratelui său fără temei, acuze, injuri. Să nădăjduim că scriitorul român în acea vreme luminată și luminoasă, care fără îndoială este menită literaturii acestei țări, intelectualității acestei țări, întregii țări a noastre, scriitorul român, zic, nu se va mai coborî niciodată la insulte nedemne de prestigiul persoanei sale și de prestigiul Brestei pe care o reprezint. Am această convințiune, vă rog să-mi îngăduiți să o afirm.
Vă mulțumesc.
În sfârșit, pentru că ilustrul reprezentant al părții civile, ilustrul advocat ce susține cauza apărării, domnul Barbu Ștefănescu de la Vrancea, a citat din colegul nostru Cincinat Pavelescu, îngăduiți-mi să amintesc o altă epigramă, poate nu fără relație cu cauza ce o avem în față, o epigramă intitulată Unui mare calomniat. Să nu te miri când bârfitori izbesc în nobila ta muncă. Copii pietre nu aruncă decât în pomii roditori. Despre cine oare să fie vorba?
După atât de vibranta intervenția procurorului, în realitate această incursiune în domeniul esteticului și al eticului îi aparține poetului Dan de Șliu, o pauză de meditație până la redeschiderea de săptămâna viitoare a ședinței tribunalului.
Ați ascultat al doilea episod al procesului Caragiale-Caion. Scenariul, comentariul și regia, Romulus Vulpescu. Redactor, Doina Pap.